habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo Khamiisa bisha Oktoobar, waa 18 sanadka 2018ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan nagala socotaan VOA Somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Sahre Ciidlo Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qoys ee khasaaro, dhimasho iyo dhaawaca ka soo gaartay kadib markii ciidamada ka tirsan kuwa AMISOM oo Al-Shabaab jidgooyo ay u dhigatay ee rasaas ku fureen.
Saddex wiilna way u hadintay, nin Cabdulaali ira hal buu dhalay, aadana saddex buu dhalay. Waxaa dhaawaca ilmaha ayey doodiya awowgood, odhiga awowgood isagoo la arooriyay dhexdaga hor imaadeen liis qoribay kala daaleen, way liis ay kala daaleen. Ayey dooda guriga ku jirtay xaafaddii baa ku dhacdo, waa dhaawac oo ilmahayba raashin siinaysay. Raashinkii oo ma taqaanaa meesha akay dadkaan u dirnay, maskaxdoodii ay dhex taallo oo ma taqaanaa. Iyo
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi dheer oo ay VOA-du la yeelatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Bisha Mars ayaan waxaan u ballansannahay shirweynihii guud ee shirweynaha qaran ahaa ee xisbiga uu yeelan lahaa oo dalka Soomaaliya, dadka Soomaaliya jooga, dadka dibadda jooga isugu imaan doonaan. Kaasaa horta go-aanadu ay inta badan ay ka dhici doonaan. Haddaad i weydiisid shirweynahaas ma ka codsan doontaa inaad murashax noqoto, waa ka codsan doonaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo ka hadashay ammaanka, xiriirka arrimaha dibadda iyo halbeega qorsha howleedkeeda.
barnaamijkii wargeysyada doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Warar dheeraada oo kasoo kordhaya duqeynka dhacday bartamaha Soomaaliya toddobaadkan ayaa sheegaya in ciidamada Maraykanka oo taageero ka helaya ciidamada Soomaaliya ay duqeyntaasi ku dileen 60 ka mid a maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay dowladda Maraykanka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi ay sida wadajirka u fuliyeen labada dhinac, hadafkii laga lahaa laga gaaray. Shalay ayaa war ka soo baxay dowladda Soomaaliya lagu sheegay in duqeyntaasi oo dhacday 12-kii bishan Oktoobar ay burburiyeen saldhigyada Al-Shabaab ay ku lahaayeen meel u dhow degmada Xaradheere ee gobolka Galgaduud. Duqeyntan ayaa lagu tilmaameedsanayay sida la sheegay waxaanay noqotay ururka Al-Shabaab mas-uuliyiintooda waxaana la sheegay tii ugu khasaaraha badnayd ee sanadkan Maraykanka uu ka fuliyo dalka Soomaaliya iyadoo la bartilmaameedsanayo ururka Al-Shabaab. Maraykanka ayaa sheegay inay wadaan qiimeyn lagu ogaanayo in uu jiro khasaare rayidka soo gaadhay iyo in kale.
Wararka naga soo gaaraya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in gaari ay leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika ee AMISOM uu dad rayid ah ku jiray degmadaasi. Gaarigan oo ka mid ah kolonyo ciidamada AMISOM ah oo maraya xaafadda Xawataako ee bartamaha magaalada, gaar ahaan waddada isku xirta Balcad iyo Jowhar, ayaa jiray laba wiil. Mukhtaar Xuseen Sheekh Cali oo ah aabaha mid ka mid a wiilasha dhintay ayaa sheegay in wiilkiisa oo 11 jir ahaa iyo wiil kale oo la socday ay wateen gaari dameer una socdeen beer falasho markii shilkan uu dhacay. Sidoo kale Xasan Cali oo adeer u ahaa mid ka mid ah wiilasha dhintay ayaa sheegay in laba wiil oo kale ay yihiin dhaawac halis ah. Waxa uu intaasi ku daray in falkaasi kadib ay shacabka magaalada Balcad sameeyeen isu soo bax ay uga cabanayaan falkan, ayna muddo 3 saac ah gooyeen waddada.
Xogeeye arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa uga xog waramay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump kulan wadahadallo uu la soo yeeshay madaxda Sacuudiga iyo Turkiga iyo baadhista la xidhiidha wariyihii Sacuudiga ee lagu waayay qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul 2-kii bishan Oktoobar. Kulanka Trump iyo Pompeo ee aqalka cad ka dhacay ayaa ku soo aadayay iyada oo baadhayaasha Turkigu ay baadhis cusub ku sameeyeen qunsuliyadda Sacuudiga ee ku taala magaalada Istanbul iyo aqalka qunsulka Sacuudiga oo si lama filaana salaasadii ugu noqday magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga. Baadhitaankan oo ahaa kii labaad oo ay muddo 7 gudihiisa sameeyaan ayaa qaatay 9 saacadood. Diblomaasiyiinta Maraykanka ayaa sheegay in ay ku noqoshada qunsuliyadda Sacuudiga qunsulka sacuudiga uu ku noqday magaalada Riyaad ay ka dhigan tahay madaxda sacuudiga oo aan doonayn inay ka hadlaan kiiskan wariye Jamaal Khashoqiji. Welina lama oga waxyaabaha rasmiga ah ee Bombay uu sheegay madaxweyne Trump.
Saddex sarkaal oo xilal sare ka hayay koonfurta dalka Afghanistan oo ku jira taliyihii booliska ee awoodda badnaa General Abdul Raziq ayaa lagu dilay toogasho dhacday intii lagu guda jiray booqasho halkaasii ku tagay generaalka ugu sarreeya ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan. General Scott Miller oo Mareykan ah oo wax dhibaato aysan ka soo gaarin dhaawaca ayaa booqanayay weerarka ayaa booqanayay guriga barasaabka gobolka Qandahaar halkaas oo kulan kula lahaa barasaabka iyo saraakiil kale oo ka tirsan maamulka gobolka. Kasoko Raziq oo horay uga badbaaday dhowr weerar oo Taliban ay doonayso inay ku disho waxaa weerarka maanta lagu dilay barasaabkii gobolka iyo madaxii sirdoonka gobolka. Sidoo kale saddex askari oo Mareykan ah ayaa weerarka lagu dhaawacay iyadoo filim qaadan reer Afghanistan ah uu ku dhintay. Warbaahinta gudaha ee Afghanistan ayaa sheegay in toogashadu ay dhacday markii kulanka uu dhammaaday oo saraakiishii Mareykanku ay u socdeen garoon ay caag dhigtaan diyaaradaha qumaatiga u kacaasay halkaasi uga baxaan. Kooxda Taliban ayaa sheegatay weerarka oo ay tiri waxaa fuliyey qof ku dhex milmay ciidamada maamulka Kandahaar.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay maamulka deegaanka Bermiil oo ka tirsan gobolka Gedo ayaa VOA da u sheegay in saddex caruur ah ay dhinteen, laba kalena oo waalidka u ahaana dhaawac uu ka soo gaaray kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM ay jidgooyo loo sameeyey, rasaasna ay ku fureen qoyskan oo ka agdhowaa goobtii jidgooyadu ka dhacday. Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac ayaa dhacdadani ka dhacday deegaankaasi, waxa uu ka wareystay Aar Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka Bermiil, waxaana uu ugu horreynta weydiiyey goorta falkaasi dhacay.
Shalay bay ciidamada Kenya oo kolonya oo AMISOM oo degana Faafaxdhuun iyo ciidamadaasina oo kuwaana ay soo raacay waxay u socdeen dhinaca Wajeer. Bermiil markay marayaan meel ma taqaanaayo u jirto adigu xagga ka jirta 20 kilomitir oo kaleeta marka meel xagga ka jirta oo dhinaca kale ka jirta markay marayaan bay miino u guriyeen shabaabka qolan shabaabkeed baa miino meesha jirisay. Miinada markay giriyeen baabuurtii kolonyadeeda oo socotay baabuur ka mid ay la kacday.
Waan gartay khasaare intee leeg baa markaas soo gaaray?
Wallaahi hadda dowladda Kenya nooma soo celinay baabuur weyn meesha ku burburay, dhaawacna wuu jiraa. Hadda wax dhintayna annaga hadda wiilina looma soo gudbinin. Meeshaas waxaa ku dhintay 3 wiil oo saqiira oo nin la yiraahda Aadan Hilowle Adoomow, laba uu dhalay iyo laba Cabdulaahi Hilowle Adoomow uu dhalay oo saqiira ninku weyn uu 5 jir uu yahay. Meeshaas bay ma taqaanaa ay ku dhinteen.
Say u dhinteen markaa say u dhinteen
cabadi bay ku dhinteen. Meeshaas sideedaba hal nin remuut hayay, ninkii remuutkaana ma taqaanaa, markuu remuutka u riday wuu cararay. Markuu cararay ciidan hadda xabad aga soo riday ma jirin, dowladda Kenya oo ciidan oo saas aga soo riday ma jirin. Xabaday rideen, xabadii ay ridayeen cidda waxay deganay reebaadiya jinka qarkiisay deganay. Xabadii ay ridayeen baa ma taqaanaa ku dhacay, iyo qoladan kiyaanka ay ridayeen baa ku dhacay ma taqaanaa, ayaa ku dhacay ma taqaanaa ilmaha.
Way gudoomiye
waxayna ahayd ma taqaanaa, yaa
haddaynu si toosa waadixino macnaha waxa weeyaan markii miinadu qaraxday kadib bay ciidamadii Kenya xabad rideen, xabadii ay rideen baa qoys karo wadada ag yaalay jidka dacalkiisa yaalay ku dhacay oo caruurtan ay kaga dhinteen.
Saas bay arrintu dhacday. 3 wiilna waa wixii dhintay, nin Cabdulaali ira hal buu dhalay, Aadanna 3 buu dhalay. Waxaa dhaawaca ilmaha ayey dood iyo awowgood, odaga awowgood isagoo loo arooriyay dhexda ka hor imaadeen lif qori bay kala daaleen, web lif ay kala daaleen, ayey doodna guri ay ku jirtay xabadii baa ku dhacdo, waa dhaawac oo ilmaha ayba raashin siinaysay. Raashinkii oo ma taqaanaa meeshaakay dadkii aan u dirnay maskaxdoodii ay dhex taallo oo ma taqaanaa, iyo ma taqaanaa raashinkii ilmaha waqti qada ahayd loo ay cunayeen baa ma taqaanaa, hataa maskaxdoodii hataa qaarkood ku daabsan tahay meesha loogu tegay.
Sadex
canugna meesha lagu aasay duqii oo sakaraad iyo duqdii oo dhaawac waxaa loo qaaday Faafaxdhuun.
Wayay waxaa tilmaantay in ciidamada Kenya iyo ciidamada Soomaaliya wada socday jidgooyada loo sameeyey, ma la xidhiidheen iyaga ciidamadii rasaasta riday de maamulkii deegaanka Tihiin? Sababta waxaanu sameeyeen iyo khasaaraha ma ku wargeliseen?
ciidanka
kolonyaha haduu yoo socdo ciidanka ra soomaaliya wax yar la socdo ay ahayd waxaa riday baabuur beebe ah meesha lagu leexiyey baabuurkaas ba xabadaha laga riday xabadihi dhacayo qoryo dhishiko madaqaryo oo mataqaana beekamo baabuurka ka dhacay bay ahayen wixii dadka ku dhacay gumacoodii hataa fooqoodii waana inaa meeshaas aagi tegnay waan soo qaadnay meeshana ciddana jidka qarkiisay degdeed meesha ay wax ka dhaceen waa meesha iyadaa mataqaanaay haddii ay meesha wax ka dhaceen mataqaanaay qoladan mataqan waxoodii bay soo jiiteen xalay diyaaradaha iyo ciidamadii iyo magaciisiibaa socday hadda weli hadda xiriir kaleto oo dheer oo la sameeyay nima jira laakiin inuu dhaawacna jira mataqaana baabuurna laga gubay baan ognahay dhibka hadda dhacayna mataqaanaay waxaa geystay ciidamada mataqaana amisona dowladda kenya ayagana meesha xabad waxay u rideen nimankii halkii nin nin baa remuudka ahay markuu remuudka ninkaa xabad uu kiciyay buu cararay meeluu ku cararay bayna xabadii ku rideen xabadihi ku dhaceen ciddaaba meesha ahayde kolkii xabadii baa haleelay mataqaanaayeen
waan gartay marka maxaad ku caddaynaysaan amaad ku ogaateen in ciidamada xabadda rideeyihiin ciidamada kenya
beebe baaba riday xabada beebe guriga wuxuu u jiray wax yar uu jiray baabuur beebe ha ku leexday meesha markuu ku leexdayna meesha agteedu istaagay xabadii guriga markuu arkay iyo waxaan meesha u arkayna xabadii meesha ku riday waana cadda arrinta ayada waxaa la isweydiinayana ma
waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo waxyaduna isweydiin leh in sababta dee dabcan waynu garan karnaa dee ciidan baa ciidan weerara amaba dee shabaabka oo kale hadday jidgooyo sameeyaan ama ay weerarba soo qaadaan waynu naqaanaa qaabka iyo nidaamka uu dagaalku u dhaco maxaa keenay in ciidamada kenya ay beegsadaan qoys meesha degan ma lagu soo dhexdhuuntay ma waxbay tuhmeen iyada taa ma ka warqabtaan maxay tahay sababtu
horta meesha ay wax ka dhaceen iyo meesha cidda ay fadhiday iyo meesha oo dhifka uu ka dhacay waa isku meel nimankan mataqaana waxay ku gabadaan cidaha ay dadweynaha ku gabadaan meesha cidda agteedeed bay miinada geliyeen markay qaraxdayba baabuurka beebaha cidda xageeda uu leexday cidda uu saan usiiyay isaga cidda muu arkay kolkuu ku leexdayba aqalii buu dul istaagay aqalii dul istaagay xabadii uu meesha ka riday xabadii uu meesha hal nin uu ahaa ninka isagaana ramuud buu ahaa dadkii meesha joogaan wareysan cidda joogay ramuudku wuu hagay ramuudku u hagayba xabadii uu mataqan lagu riday buu u carray halkaas u carray markuu cararayna mataqaana xabadii meesha ku rideen xabadii ay rideen baa ku dhacay dadka annaga da waxaan leenahay ciidamada amison dowladda kenya lafteeda dhaaxinay soo qaadaan baan rabnay dadkiinay mataqaana waxaan rabnay mataqaana ay geystaan ay arkaan baan rabnay duqdii hataa ilmaha woogeeda loo soo waraabiyo ka hor imaaday liif qori baa lagala daalay duqdi ayay dahayd oo wiilasha labada oo saddexda wiilda daayey bay u ahayd wiilasheedaa dhalay ayada lafteeda xabad baa ku dhacday gacanna way ka buursan tahay mataqaana sintan xabad baa kaga taalla hataa mayna soo qaadin amison maxay ahayd lafteeda inay soo qaadaan mayna soo qaadin meesha kaga tegeen marka annaga haddii amison yihin waxaan rabnay hataa hadday wax dhacaan inay soo qaadan way ka dhahataa saaga loo qaaday baalxadhuun
kaasi wuxuu ahaa aar maxamuud maxamed gudoomiyaha deegaan lagu magacaabo barmiil oo ka tirsan gobolka gedo ee dalka soomaaliya wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay cabdixakiin maxamuud shirwac
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal intii dhegeysatay idaacaddeenii shalay waxaad ku maqasheen qayb ka mid ah wareysi dheer oo aanu la yeelanay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo nagu soo booqday xarunta v o e da ee magaalada london kaasi oo uu uga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda dalka ujeedka loo aasaasay xisbiga uu hogaamiyo isbedelada ka dhacay gobolka geeska afrika iyo arrimo kale haddaba ku soo dhawaada qaybtii labaad ee wareysigaasi oo ay la yeelatay falastiin axmed iimaan oo london ku sugan wuxuuna ka jawaabayaa su-aal la xiriirta sida uu arko isbedelada geeska afrika ka socda.
aniga aad iyo aad horumar weyn oo wanaagsanaan u arkaa, bas waxaa muhiima leh in maxaan ku yiraahdaa si feer ah wax samaysmay u samaysmaan. annaga berigaan joognay aadaan uga shaqaynay arrimaha ku saabsan integrationka gobolka inuu dhaco, dhinac dhaqaalaha weliba inuu integrationka ka dhaco laga bilaabo dhaqaalaha. hadow dee biri horumar si fiican intuu sameeya politikadana laga gaari karo halkeed, laakiin hadda horta ma sahlana in siyaasadda laga midoobo ama laga wixi, laakiin dhaqaalaha waxaan isleeyahay wax badan laga qaban karaa. dalalkuna dee dal kasta shu-uuntiisa gaarka u qaba. waa rajaynaynaa in dalalka gobolka geeska afrika ku yaalo dhan ay deganaanshiya helaan, sidaas dal kasta maslaxadiisuna ku jirto, soomaaliyana maslaxadeeda ku jirto gobolku inuu degan yahay. oo marka aniga waxaan qabaa waa tallaabo fiican. dowladeenuna hadda dee waa ku mashquulsan tahay, waa arrimaha wanaagsan oo dowladdu ay qabanaysay ka mid yihiin. waana ila quman tahay aniga in laga shaqeeyo arrimahaas integrationka ama wadajirka dhaqaalaha ku saabsan sidii loo sameyn lahay, laakiin si uun maxuu xikmadaysan oo qolo walba maslaxadeeda la ilaalinayo waa inuu ku sameysmaayo in xoogaa les riixo waa laga fiican yahay.
dadka siyaasadda gobolka fiiriya waxay u arkaan in isbedelada dhacay ay yihiin isbedelo xiriir lalahaa waxa ka socday bariga dhexe, gaar ahaan xiriirka Sacuudiga, Imaaraadka iyo dowladda yar ee Qatar. Marka aad fiiriso isbedelada iyaga laftirkooda ka jira wadamada Qaliishka, saameynna ku yeesha siyaasadda Soomaaliya oo ha noqotay Qatar iyo Imaaraadka, labaduba waa laba dal oo siyaasaddii Soomaaliya iyo madaxdii soo martaba adiga aada ka mid ta aad ay isugu dhowaayeen. Haddii ayaga aysan la imaan xiriir xumadoodina ay keentay isbedelka intaas la-eg, saameyn intee la-eg siyaasadda Soomaaliya ku yeelan kartaa?
Ma garanayo runtii isbedelka geeska Afrika ka socdaahi inay ayaga sabab u yihiin iyo inuu siyaabo kale ku yimiday. Dowladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya dee dalka ugu nugul oo gees gobolka ku yaallay ka mid yihiin, sida ay Soomaaliya u khusaysona arrinta Khaliijka dalalka kale inay u khusayso u malayn maayo. Isbedelada Ethiopia ka dhacay, Ethiopia ayday ka yimaadeen, muddow soo karsamay isbedelkeeda dhacay, dee dalalka kalena isbedel weyn hadda kama aragno. Laakiin Soomaaliya way taabanay. Soomaaliyana hadda isbedel weyn oo hadda ka dhacay oo arrintaas ku saabsan ma jiro, laakiin walwal waa jira. Aniga waxaan qabaa dowladdu inay cayaari kartay Soomaaliya dowr ah in Soomaaliya, laana Soomaaliyada waa wada baahantahay kulli, Imaaraadan u baahannahay, Sacuudigan u baahannahay, Qataran u baahannahay, Turkiga iskaba dhaaf baasan aadan ugu baahannahay. Marka inaan isku hayno oo aan dhammaantood cilaaqaad wanaagsan la yeelano sida horta ugu fiicanay ahayd. Haddiise ay dhici weydo, haddana de dadku isku ra'yi maado mitirada wax lagu cabira waa lagu kala duwan yahay, ma de ma garanayo dowladdu sida ay wax u cabirtay.
Haddii adiga ahaan lahayd madaxweynaha Soomaaliya xilligaas, maxaad ka sameyn lahayd khilaafka Imaaraadka iyo u dhexeeya Qatar?
Horta khilaafka Imaaraad iyo Qatar u dhexeeya annaga wax weyn oo ka samayn karna ma jirin. Wax bilowday hadda bilaabay ma aha, wax soo jireen oo ahay. Laakiin annaga labadaba laba dal oo walaala waa inaan labadaba aan cilaaqaad wanaagsan la lahaano, way fiicnaan lahayd. Wixii aan hadda kuma dhex jiro oo caqabadaha ka hor yimiday dowladda ama ku kalifay in ay dhinac ay aado, arrinta ku saabsan dowladda inay meel dhexaad joogto neutral tahay sheegtay. Dagaalka meeshaas ka socday neutralnimo ma lahayn, laana dalalku qeyboo dhammaandisay qabeen, qeybta dhammaandiskiisii aad yeesho ma la dhihi karo marka qeybta kale. Laakiin ani waxaan qabay siyaasada qaarkood, wixii ka dhacay Muqdisho qaarkeed, diyaaradii Imaaraadka, lacagihii Imaaraadka, iyo oraahyo ama statements la sameynayo oo positions dowladdu ay qaadanaysay, iyo ayaga kuwa ay qaadanayeen lasadooda oo marka qaarkood lasadooda provocation ama ahay yani xoogaa xadanta siyaasadeed ama sensitivity abuurayay, waxaas in la manage garay suurtagal inay aheedaan qabaa. Haddiiba ay dhaceenna maanta waxaa laga yaabaa in weli la xalli karo, laakiin maanta waxaa laga yaabaa in u baahan tahay dhiiranaan badan, inay u baahan tahay mowqifi aad adag qaarkood in la qaato, inay u baahan tahay. Laakiin aniga mowqifkayga waxa waaye, dalkan waa wada baahannahay kulligood, Sacuudi iyo Imaaraad aadan ugu baahannahay.
Mahadsantahay madaxweyne. Waxaa jirta waxaa la yiraahdaa inta badan madaxda markay kursiga fadhiyaan iyo marka ay ka maqan yihiin, waxooga aragtidooda waa isbedeshaa sida waxyaabaha qayru ay u arkaan. Haddii maanta dib lagugu celin lahaa xilliga aad xukunka haysa, maxaa isleedahay sidii la rabo umadana sameyn ama sida si ka fiicana u sameyn lahayd oo hadda kuu muuqda?
Dabcan in meel Soomaaliyo kale ah way adag tahay mar walba waxaa rabtid inay ka qabsoomaan sida aad rabta ay kugu yeergalaan. Laakiin waa run anagu mistakes waa sameynay with good intentions, yani anagoo leh yani niyad sami, anagoo ku shaqeynayna waxyaaba qaarkood ay qalad ay u dhaceen. Waa jiraan waxyaaba qaarkood sida haddaba aan u cabiray aan leeyahay sida loo sameeyey aan anagu u sameynay si ka fiicana loo sameyn karay, aan isleeyahay waa jiraan waxyaaba aan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan qabannay, oon ku guuleysanay, oon sameynay, oo Soomaaliyana wax weyn inay u tahay aan qabnaana waa jiraan. Arrimaha aan hadda aan dhahayay dowladda aan ka hadlayay oo sida loo handhalgareeyo ama sida loo qabto si ka wanaagsanaa loo qaban karaan islahayaa ka mid ah waxyaaba maanta haddaan noqono aan dib u qaban lahayn. Waxaan ku qanacsannahay maanta markaan dib u eegnay waddadii aan soo marnay, dagaalka shabaab lagula jiraahi ma aha dagaal oo conventional, wax afka qalaad lagu yiraahdo dagaal caadi ah ma aha, oo military isku hor yimid ay dagaalamayaan. Annagu inta badan military isku hor yimid dagaalkood ayaan ku jirnay, aan shabaab kula dagaalamaynay. Kaas inuu socdaan rabaa aniga in la joojiyo ma qabo, laakiin siyaabo kale oo dagaalka shabaab loo geli karana waa jiray oo aan anagu aan beri aan ka gaabinay. Weliba tajribooyin intaan sameynay, tajribooyinkoo successful noqday oo guuleystay haddana inaan dhaqan geli weynay. Marka waxyaabaha aan isleeyahay haddii fursad kale la helo dibaa loogu noqonayaa waxaa ka mid a dagaalka shabaab ka mid a.
Hadda xisbiga ku dhawaaqday musharax ma tahay 2020-ka?
Mar kale Falastiin waa kugu celinaa. Waxaa xisbigan hadda sameynay registrationkiisa sharciyeyntiisa socoto, waxaana aasaasayaashuna waxay go-aan ku gaareen 6 bilood oo soo socoto dhismaha xisbiga in la ballaariyo dalka iyo dibadiisaba la waxaayo. Bisha Maars ayaan waxaan u ballansannahay shirweynihii guud ee shirweynaha qaran ah ee xisbiga uu yeelan lahaa oo dalka Soomaaliya, dadka Soomaaliya jooga, dadka dibadda jooga isugu imaan doonaan. Kaasaa horta go-aanadu ay inta badan ay ka dhici doonaan. Haddaa weydiisid shirweynahaas ma ka codsan doontaa inaad murashax noqoto, waa ka codsan doonaa, laakiin go-aanku weli ayaga iskale oo qof allaalay iyo qofkii shirweynahaas uu arko in uu Soomaaliya madaxdeeda xisbiga magaciisa ugu tartamo, go-aankaas oo dadweynahaas ay gaaraan unbaa aniga aqbalayaa oon ku soconayaa diyaadiira.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo istuudiyaha V O A ee London ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Baarayaasha Turkiga ayaa Khamiistan maanta baaritaan ku sameeyey xarunta qunsuliyadda Sacuudiga iyo guriga qunsulka uu deganaa ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Baaritaankan ayaa qayb ka ah raadjooga lagu baadi goobayo wariyihii Sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi ee la waayey isagoo ugu wardambeysay isagoo ku sugan qunsuliyaddaasi. Wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintan inoogu haya wararkii ugu dambeeyey ee baaritaanadaasi.
koox kuwa falal dambiyadida baare ah oo ka kala socday Turkiga iyo Sacuudiga ayaa aroornimadii hore ee Khamiista maanta ah soo gebagabeeyey baaritaano ay ku sameynayeen qunsuliyadda Sacuudiga iyo guriga qunsulka Sacuudiga u fadhiya magaalada Istanbul. Baarayaasha ayaa laga soo bilaabo Isniintii ilaa Arbacadii Saqdii dhexe siyaabo kala duwan u baaray xarumaha diblomaasiyadeed ee Sacuudiga uu ku leeyahay Istanbul, iyaga oo baaray raadraacyo muujinaya waxa ku dhacay wariye Jamaal Khashoggi oo la waayey kadib markii uu galay dhismaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay Istanbul 2 bishan Oktoobar. Khashoggi oo si kulul wax uga sheegi jiray siyaasadda boqortooyada Sacuudiga, gaar ahaan dhexal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan, waxna ku qori jiray wargeyska Washington Post ee dalkan Mareykanka, ayaa la waayey raq iyo ruux tan iyo maalintaasi. Wargeyska Yeni Shafak ee aadka ugu dhow dowladda Turkiga ayaa maanta qoray faahfaahin kale oo dheeraad ah oo ku saabsan dilka saxafiga. Wargeyskan oo soo xiganaya saraakiil magacyadooda qariyey oo ka tirsan ciidamada amniga Turkiga ayaa sheegay in cajalad maqal ah oo 11 daqiiqo soconaysa oo laga duubay dilkii wariyaha ay muujisay in Jamaal Khashoggi la dilay daqiiqado yar kadib markii uu galay qunsuliyadda. ragga lagu eedeynayo inay dileen ayuu wargeysku sheegay in jirdil kadib ay faraha ka jareen kadibna qoorta ka gooyeen inta aysan cadcad u jirin, sida uu qoray wargeyska Yeni Shafak ee dalka Turkiga. Wargeyska ayaa sidoo kale daabacay in cajaladda laga maqlayo codka qunsulkii Sacuudiga ee Istanbul Maxamed Al Cutaybi oo dhahaya barnaanka ku sameeya wixii aad rabtaan, waayo waxaad ii soo jiidaysaan dhibaato. Weli waxaa cirka maraya cadaadiska siyaasadeed ee Sacuudiga uga imanaya caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Arbacadii in Turkiga uu ka doonayo in ay soo gudbiyaan maqal iyo muuqaal dhinaca sirdoonka ah oo ay arrintani ka hayaan haddiiba ay jiraan, sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu taageero u muujiyey Sacuudiga oo muddo ay xulafo ahaayeen Mareykanka. Laakiin haddii aad fiiriso, Sacuudiga waa dal aan xulufo nahay, si weynna wax nooga iibsada. waxa uu naga iibsado ma ahan qalab militari oo keliya, ee waxyaabo kale ayuu naga iibsadaa. Markii aan tagay halka, waxay ballan qaadeen in ay naga iibsanayaan alaab ku kacaysa $450 bilyan iyo qalab militari oo ku kacaya $450 bilyan. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa booqday 2 waddan, waa Turkiga iyo Sacuudiga, oo uu la kulmay madaxdooda si uu ugu muujiyo walaaca arrinta wariyaha ay ka qabaan Mareykanka, iyo sidoo kale sida madaxweyne Trump uu u doonayo in la helo xogta sida ay wax u dhaceen. goor sii horreysana, xogeye Pompeo waxa uu sheegay in markii uu la kulmay hogaamiyeyaasha Sacuudiga aysan doonayn inay ka hadlaan xogta la xiriirta weynta wariye Khashoggi. baaritaanada ay khubarada turkiga ay ku sameeyeen qunsuliyadda iyo guriga qunsulka sacuudiga ee magaalada istanbul ayaa natiijada ka soo baxday aanan weli si rasmi ah loo shaacin laakiin maxaa la filanayaa oo tallaabadaasi xigi doona waxaan su-aashaasi weydiiyey bashiir macalin khaliif oo ah saxafi degan magaalada istanbul
arrintan soo gabagabowgeeda ayaa waxaa la filayaa tallaabada xigta inay noqon doonto in ay shaaciyaan wixii turkidu weliba gaar ahaan xeer ilaalinta magaalada istanbul ugu sarreeya oo arrintaa loo xilsaaray in ay usoo bandhigaan caalamka turkidu wixii ka soo baxay natiijadii baaritaanka qunsulka gurigiisa iyo qunsuliyadda lagu sameeyey taas oo la fili doono in ay ku maaragtay loo soo bandhigi doono maalmahan fooda inagu soo haya sida warar aan rasmi ahaynna ay sheegayaan oo laga soo xiganhayo si goos goos ah lagana soo xiganhayo saraakiil sare oo magacooda qarisay oo firdoonka iyo kooxaha waxbaadhaya intaba ka tirsanna arrintani in la helay daliilo cadcad oo sheegaya in la dilay Jamaal Khashoggi kadib daqiiqada uun markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul.
Wariye Jamaal Khashoggi ayaa ahaa saxafi u dhashay sacuudiga tan iyo sanadkii hore waxa uu magangelyo ku deganaa dalkan Mareykanka kadib markii uu ka soo cararay sacuudiga.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi isugu kaa soo duway halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Markana dhegeystayaal dhinacii kaalimaha heesaha.
Thank you.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a. waxaanu ku guda jirnaa idaacaddeennii habeennimo. waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin shirka golaha wasiirada dowladda Soomaaliya, doodii gaabneed, iyo barnaamijkii wargeysyada, balse markan aynu dib idiin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
warar dheeraad oo kasoo kordhaya duqeyn bartamaha Soomaaliya toddobaadkan ka dhacday ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda Soomaaliya ay duqeyn ku dileen 60 ka mid a maleeshiyada ururka Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi ay si wada jir u fuliyeen labada dhinac lagu guuleystay. shalay ayaa war ka soo baxay dowladda Soomaaliya lagu sheegay in duqeyntaasi oo dhacday 12-kii bishan Oktoobar ay burburisay saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen meel ku dhow degmada Xarar Dheere ee gobolka Galgaduud. duqeyntan ayaa lagu tilmaamay tii ugu khasaaraha badnayd ee sanadkan Mareykanka uu ka fuliyo xeryaha ciidamada Al-Shabaab. Mareykanku waxay sheegeen inay wadaan qiimeyn lagu ogaanayo haddii uu jiro khasaare dadka rayidka ka soo gaadhay duqeyntaasi.
dhinaca kale, wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in gaari ay leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM oo dad rayid ah ku jiray degmadaasi. gaarigan oo ka mid ah kolonyo ciidamada AMISOM ah oo maraya xaafadda Xaawataako ee bartamaha magaalada, gaar ahaan wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar, ayaa jiray laba wiil. Mukhtaar Xuseen Sheekh Cali oo ah aabaha mid ka mid ah wiilasha dhintay ayaa sheegay in wiilkiisa oo 11 jir ah iyo wiil kale oo la socday gaari ay wateen oo gaari dameer ah uu jiray baabuurta AMISOM, islamarkaana xilligii falkan uu dhacayay ay ku sii jeedeen beer falasho. Xuseen Cali oo isna adeer waa mid ka mid ah wiilasha dhintay ayaa sheegay in laba wiil oo kale ay dhaawac halisan yihiin. waxaa uu intaasi ku daray in falkan kadib shacabka magaalada ay sameeyeen isusoobax ay uga cabanayaan dhibaatadii dhacday.
mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa sheegay in qaraxii shalay gelinkii dambe ka dhacay iskuul ku yaala gobolka Karamiya aanu ahayn weerar argagixiso ee u geystay arday hore uga tirsanaa dugsiga, isagoo ku hubaysnaa qoryaha darandooriga u dhacana uu soo galay xarunta iskuulka kadibna uu weerarkaasi geystay. weerarkan oo ay ku dhinteen 19 arday oo la sheegay da-dooda inay ka yarid 20 jir ayuu geystay wiil 18 jir ah oo wax ka baranayay iskuulka, sida laga arkay kamaradda ilaalada oo muujinaysa isagoo dugsiga soo gelaya. dad goobjoogii waxay sheegeen inay maqlayeen rasaas istaba joog ah kadibna uu qaraxaasi dhacay, waxaana halkaasi ku dhaawacmay ugu yaraan 50 qof oo kale.
qodobadii wararka ugu waaweynaa intaas aynu ku dhaafno dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. markana Muqdisho, golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta shirkoodii toddobaadlaha ahaa ku yeeshay magaalada, waxaana maanta kasoo qeybgalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo shirka guddoominayay. shirka ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin ammaanka, siyaasadda arrimaha dibadda, iyo dib u heshiisiinta, iyo sidoo kale wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland. wariyaha v o eda Muqdisho Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
shirka golaha wasiirada uu shir guddoominayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, ku-xigeenkiisa Mahdi Guuleed, xubnaha golaha wasiirada iyo guddiyada kala duwan ee dowladda. guddiyada kala duwan ayaa halkaasi ku soo bandhigay waxqabadka xukuumadda iyo qorshayaasha u degsan mustaqbalka. qorshayaasha lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa tubta siyaasadda loo dhan yahay, tubta dhaqaalaha, tubta arrimaha bulshada, tubta amniga iyo cadaaladda. ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay halbeegyada iyo qorshe howleedyada dowladda kaasoo ku qotama waxqabadka xukuumadda oo la jaangooyay si loo ogaado meesha ay wax marayaan. Qeyre oo ka hadlayay dib u habeynta dhaqaalaha ayaa sheegay in dalka ay ku soo celiyeen heer maanta dowladda lagu aamino dhaqaalihii loo soo marsiin jiray hay-ado kale, islamarkaana dakhliga maanta hal meel lagu ururiyo halka beddelkii markii hore 20 wasaaradood ay u xilsaarnaayeen.
halkan markii aan shaqada bilowno madaxweyne, 20 wasaaradood ayaa waxay aruri jirtay dakhli iyo 19 hay-adood. maanta dakhliga dalka hal meel unbaa laga aruuriyaa, hal meelna waa laga bixiyaa. qorshe dhammaystiran oo 2022-2021 markii la gaaro ummada Soomaaliyeed ay dareemi doonto nidaam dhammaystiran. Halkan waxaa laga tusay mudan madaxweyne in dowladu ay tahay inay bixiso adeegyo si ay shacabkeedu u kasbato.
Madaxweyne Farmaajo oo bogaadiyay xukuumadda ee qorshaha shirka lagu soo bandhigay ayaa sheegay in talaabooyinkan oo dhan lagu gaaray xasilooni siyaasadeed iyo wada shaqeyn u dhaxeysa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha baarlamaanka Soomaaliya.
Halkan maanta runtii waxaad ku soo bandhigteen waxqabadkiinii 18 bilood ama 19 bilood ee ugu dambeysay runtiina muujinaysa heerka golaha wasiiradu ay runtii gaareen. Haqiiqatan waxaad muujiseen iyo shaqadan quruxda badan aad maanta soo bandhigteen aasaas waxa uu ah xasilooni siyaasadeed.
Madaxdu waxay xoogga saareen waxyaabihii u qabsoomay xukuumadda Soomaaliya dhinacyada ammaanka, siyaasadda, arrimaha dibadda, dib u heshiisiinta iyo sida ay dowladdu ula jaanqaaday isbeddelada gobolka ka socda. Madaxweyne Farmaajo ayaa golaha wasiirada ka codsaday in ay toddobaadka dambe ansixiyaan sharciga doorashooyinka si baarlamaanka loo horgeeyo oo doorashada u dhacdo waqtigii loogu talagalay.
Waxaan idinka codsanayaa usbuuca soo socda in aan ansixisaan sharciga doorashooyinka si annaga ay nooga dhammaato, xukun ahaan idinkaga dhammaato oo sanadka dhammaadkiisa baarlamaanku ay u ansixiyaan suusan waqti nooga lumin.
Madaxweynaha ayaa dhanka kale soo hadal qaaday xaaladda amniga iyo qorshaha dalka dib loogu xoreynayo.
Arrimaha amniga dalka dagaal ku jiray muddo dheer 10 sano ah, waxaan la dagaalanayna ma aha ciidamo la soo fadhiya ma aha oo conventional ma aha, waa ciidamo ku dhufo ka dhaqaaq ah oo xagjiro ah oo nolosha aan qiimo u lahayn. Weelsheenina waqti dheer ayay qaadanaysaa la dagaalankooda iyo inaan ka adkaano annagoo isku darayna xoog iyo xeelad iyo inaan raadino waxaan kala hadli karno, aan ka soo saari karno.
Inta badan wasiirada ayaa goobta ka hadlay. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa dood ka keenay qorshaha xukuumadda Maareeye oo aragti ka dhiibtay waxyaabaha loo baahan yahay in xoog la saaro iyo tubta laga hadlay, ayaa sheegay in qorshaha siyaasadeed aanay dhammaystirmi karin iyadoo aanay qorshaha ku jirin wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Kuma arkin tubta siyaasadda loo dhan yahay wax ka hadlaya Soomaaliland iyo dalka midnimadiisa. Marka taasaan soo jeedinayaa Excellency iyo madaxweyne, maanta waa maalintii midnimada laga hadli lahaa. Waa mahadsanid madaxweyne.
Ra'iisul wasaare Qeyre oo ka jawaabayay soo jeedinta wasiir Maareeye ayaa waxa uu yiri:
wasiir Maareeye, waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo, tubahani waa shaqada maalinlaha ee socda mashruuca dib u heshiisiinta ama wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waa shaqo gooni ah oo qoran oo socota oo madaxweynaha iyo aniguba aan ka shaqeyno. Haddii aad rabtana lagula wadaagi doono aan hal beegi ku jirin, marka taladaada fiican waad ku mahadsan tahay. Waana shaqo socota oo meel fiican soo gaartay, qaybna ka ah waxa ay dowladdu hiigsanayso. Laakiin tubtu waa shaqo maalinleed.
Waa shirkii ugu horreeyay noociisa oo si toos ah loo daawado oo ay xukuumadu qabato. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dood gaaban, waxay noo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalooyinka Balcad iyo Beledweyne waxaa ka soconaya mashaariic horumarineed oo ay wadaan dad is-abaabulay kana damqaday dhibaatooyinka deegaankooda ka jira. Magaalada Beledweyne waxaa ka socda dhismaha waddo laami ah oo dhererkeedu uu gaarayo ilaa 4 kilomitir. Haddaba dadka deegaanka iyagoo aanan wax taageero ah ka helin hay-ad ama dowladda Soomaaliya awood ma u yeelan karaan in deegaanadooda ay horumariyaan. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti igu ah Cabdiraxmaan Sane Garaad Keenan oo xubin ka ah guddiga horumarinta Hiiraan iyo Abuukar Aadan Cado oo isna ka mid ah gudiga xaafadda Xawataako oo wadada la dhisayo ay hormarto. Waxa jawaabta su'aasheeda ku hormaraya Kaynaan.
Yaani hormarinaha ka socda labada gobol ee tilmaantay kulli Shabeelada dhexe waa arrin gooni ah laakiin Hiiraan waxa loo sameeyay maalin dhaweeyto gudiyo kala duwan oo kulamo badan soo galay. Waxay in badan ka fikirayeen oo yaani aad isugu mashquuliyeen war sidan lagu jira ma lagu sii jiri kara. Waxayna soo baxdeen lagu jiri karin. Wax dareemi karnaa waqtigii noogu dambeeyay ee maamul dawladeed oo noo maro. Dadka waxa moodaa in loo talaba baray dadkii dawladda riday iyo jabahaadkii soo galay in wax la burburiyo kaliya la baray. 30 sano ku dhawaad waxba burburineyne. Marka aan waxaan garanay in hadda kadib aan u dhaqaaqno dhanka horumarinta iyo dhismaha. Marka waxyaabaha muhiimka ah ee mujtamaacu qabsan karaan dankastay u yar yihiin waxay mujtamaaca ka heshiyaan ee wax qabad ah waxay taasna tusinaysaa ama inagu dhuri gelinaysaa in anaga wax gacanteena ku jirno aan ku jiro aan wax ku qabsan karno wayna cadahay waana ku qabsan karnaa waana aaminsanahay
wamaasantahay Kaynaan Abuukar aday aragtidaada
aniga aragtidayda markaan ka hadlo waqtiga hadda lagu jiro ama dadka joogo Hiiraan ama Baladweyne isleeyahay dadkan dhibaateysan oo masiibadu biibaxdi ku dhacday oo ka soo muuqday waxba ishan qaban karin
Kaynaan waxa tiray dadku wax way qabsan karaan dad 30 sano ugu dambeeyay wax burburin ku jiray inay hadda wax qabsadaan sidee suurtagal ku noqon kartaa
dadka horta markay isku yimaadaan oo dhibka haya ay dareemaan ay daawo raadin karaan yaani mushkiladka ka jiro dib u dhac gobolka Hiiraan ka jira aad u badan yihiin runtii markii arrinkan aan ka doodeynay oo aan soo dhiraandirinaynay arrimaha ayaa la aadi u farabadan yihiin waa soo kala hormarinay yaani mushaakil markii la xalinayo waxa la xaliyaa mid ugu fudud ee la xalin karo waxaan istusnay marka magaalada inay leedahay muuqaal iyo magac dheer yaani wadada laga soo galo ee aad u liidato ee muuqaalka magaalada waxa laga dhehan karaa waa wadooyinka marka waxaan istasaarnay in aan ka bixi karno dariiqaas asaga ah ee 4 kilometer ka kooban ee wajiga koowaad ee mashruuca horumarinta gobolka Hiiraan ah dadkii markaan la kulanay ugu horeeyay waxaan martiqaad ugu sameeyay restaurant ku yaala magaalada dad 100 qof oo gaaray Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dadkii ka dhaaray ka soo saaray markii aan la hadalnay oo barnaamijkii aan ka dhaadhicinay ayna aqbaleen dalabka dadka meesha degan oo gudigan ku sameysmay halka dollar ee maqaayada shaah ugu cabeyna hadaan baajino account aan ku rinno horumarinta qof kasto baladweyne jooga shaah u cabila meesha uu ku rido gurigiisana uu shaah ka soo cabo waxa dhacaysa maqaayadda cunto laga cuno gurigiin cunto laga cuno marka tan guriga in la cuno oo la daayatan maqaayadda oo horumarinta lagu daro waxa lagu gaaraya guul oo dadku way gaari karaan oo bishiiba hal mar ah oo aanan ahayn daily joogta aanan ahayn bishii hal dollar qofka hadduu bixiyo baladweyne joogo dhowr bulood kadib waxa la helayaa lacag malaayiin ah waxay u baahan yihiin dadka marka dad ay aaminaan ee shaqadii ay dalbaayeen oo qabsoonto muuqaalkuna inta maanta aan sheegin uu ka sii qurxoonana insha Allah ta'ala aadan ugu kalsoonahay
Abuukar wadankan markii hore waxaa lagu dhisay iska wax u qabso in dadku ay dib ugu laabtaan iska wax u qabso oo wadankooda ay hagaajiyaan maxay tahay wax ku muuqda caqabada ah oo aad u aragto inaan la sameyn karin
waxa ii muuqda horta walaalkii kaana waa mahadsan yahay arinta hadii in wax la qabsado la damco waa la qabsan kara lama diidano waa ima kartaa laakiin waxa jira sida aniga aragtidayda aan qabo wax ku qabsoon karaan sida isleeyahay in dadka sida jaaliyadaha dibadda jiro riyaan ama bulad weyne la wargeliyo oo akoon loo furo ama dawladda hadda maxuu ahay Shabeelle in ayagana haddii abniga u sugaan magaaladan kharash ama lacag waa ka imaanaysa nuucuba waa ka imaanaysa laakiin dadku wuxuu ku cadinayaa inuusan abni haysan oo dadkii aan hal dollar laba dollar aan laga qaadi karin haddii marka jadwalkaas abniga xaqiiya canshuurta laga qaado in Hiir Shabeelle qorshe u samayso jidka iyo garoonka iyo dhisa waa lagu qaadi karaa dadka xoogiisana iyo xaafadahan waa lagu dabiri karaa iskaa wax u qabso xaafadaha afta xafado waa la dhigi karaa xooggoodaas ay maalin walba lagu birmataarayo liya xafad walba waa saas waa sax
Kaynaan
runtii horta waxa fiican dhanka wanaagsan inaan wada fikirno wax wanaagsan waxaan is leeyahay markii hawl la galaayo hawlaha midda ugu fudud ayaa la soo qabsadaa anaga hadda qorshayaashana horyaalo way farabadan yihiin horumarinta gobolka Hiiraan u baahan yahay gobolka Hiiraan hadaan ku guuleysano horumarintiisa iyo isku dubaridno nidaamidiisa waxa loo gudbayaa gobolada kale inay wax nooga daydaan anaga laftayay waxaan wax ugu dayanay in gobolada hor u talaabsaday ee wax qabsaday waxaan moodaa marka xilligan markan leenahay 2018 horumarinta gobolkan raadinayna dadka wax ka raadinayna inaan ba soo daahnaan u haystaari aadna u soo daahnay adama gobolada kala daa tagtid aad ku raali gelinayaan sidii uu hagaagsiin u dhiseen waxa isla marka aan wuxuu leeyahay mashruuca wajiga kala duwan oo barnaamij ku leeyahay wajiga koowaad waxa rajaynaynaa in uu ka bilaawdo hawshiisa buuntada koowaad sidii loo yaqaan agent gundish ay tagto oo wadadaas eegagto oo 4 km yaani qorsheheedi nidaamkeedan kulli waxaan ku xisaabtamaynaa hay'ad ku xisaabtamaynaa waxaan ku xisaabtamaynaa juhdiga dadka ay bixiyaan sida walaalkeen sheegay jaaliyadaha way balansiin dibadda ha joogan afrika ha joogan arab ha joogan maxaa ku raadaa europa ha joogan america way balansiin safaran lagu bixinaa weyna noo balan qaadeen inay talaabo weyn ka qaban doonaan shaqadana la qaban doonaan dadka magaalada degan kulli markii uu bilaawdo tartanku sida uu sheegay waa dhacaysa xaafadu inay xaafad la tartanto iskuulku inuu iskuul la tartamo jaamacadu inay jaamacad la tartanto shirkadu inay shirkad la tartanto waxay kula tartamayaan wax bixinta iyo wax qabadka
waad mahadsantihiin gudahan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib u soo maqleeno nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo dooda gaaban in la socotiin halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada wargeysyadii
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka wargeysyada waxa ay noo soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiwali waxana la soo jeedinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur oo ku sugan studiyaha VOA de Washington
aan ku bilaabo Sahra ay wargeyska East African Business Week ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda oo qoray warbixin uu kaga hadlayo doolimaadka Ethiopian Airlines ay dhawaan ku tagi doonto magaalada caasimadda ee Muqdisho Wargeysku waxa uu leeyahay doolimaadyada shirkadda Ethiopian Airlines waxa si rasmi ah ay u hawlgelayaan 2 November ee sanadkan. Tuwelde Gabriel Mariam oo ah madaxa shirkadda Ethiopian Airlines ayaa yiri: "Waa arrin aad noo farxad gelinaysa inaannu bilowno doolimaadyo tagaya Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya 14 sanadood kadib. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa dawladaha Ethiopia iyo Soomaaliya oo go'aansaday in doolimaadkii Addis Ababa iyo Muqdisho dib loo bilaabo."
Waxaa intaasii ku daray Gabriel Mariam, doolimaadyadani waxa ay sii xoojinayaan xiriirka dadweynaha iyo ganacsiga labada dal ee walaalaha. Sidoo kale doolimaadyadani waxa ay fursad siinayaan Soomaalida ku nool Mareykanka, Yurub, Aasiya iyo Bariga Dhexe iyo Afrika inteeda kalaba. Diyaaradani waxa ay toos u imanaysaa magaalada Muqdisho iyadoo ku hakanaysa Addis Ababa. Ethiopian Airlines waxa ay tagtaa 116 dal oo dunida ka mid ah.
Wargeysku waxa uu qoray sidoo kale Sahraay in mustaqbalka dhow la filayo in doolimaadyada labada magaalo ay noqdaan kuwa joogta ah oo maalinla ah. Doolimaadka dib loo hawlgeliyay ayaa ku soo beegmaya sida wargeysku uu qorayo sanado aad u fara badan, iyadoo doolimaadkii Addis Ababa iyo Muqdisho la hakiyay sanadii 1977.
Ridwaan wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa magaalada London ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay waan iska cafiyay hooyaday oo gudniinka fircooniga ay marisay hase yeeshee waxaan doonayaa in la joojiyo caadadan. Wargeyska oo sii wata warbixintan ayaa sheegay in hibo wardheere markii ay jirtay 6 jeer la mariyay amaba lagu sameeyay gudniinka fircooniga. Hiba waxay sheegtay in ardayda iskuulka ay wada dhiganayeen ay u sheegi jirtay inaanay ahayn qof wanaagsan ilaa la gudo, sidaasi daraadeedna ay u weydiisatay hooyadeed in la gudo iyadoo xilligaasi wax aragtiya aan ka haysan waxa uu yahay gudniinka fircooniga ahi.
Wargeysku waxa uu leeyahay hiba hadda waa 48 jir ku nool xaafadda Walthamstow ee bariga London, waana hooyo dhashay 7 caruur ah oo dagaal kula jirta gudniinka fircooniga. Waxa ay leedahay hay-ad ka shaqeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah iyo caruurta lagu qasbo guurka. Gabadhan ayaa dhowaan soo bandhigtay muuqaal ay kaga sheekeynayso dhibkii ka soo gaaray gudniinka fircooniga iyo xasuusteedii markii la marinayay gudniinkan.
Hibo oo u warantay wargeyska ayaa sheekadeedu waxay ku bilaabmaysay markii hooyada igu tiri dharka laga bixiyo waxaan bilaabay inaan ooyo hooyaday meeshay taagneyd wax hadalana muu jirin waxay u sheegtay eddaday in la iqabto oo ay ka caawiyaan sidii gudniinkaasi hawshiisa loo bilaabi lahaa waxaan xasuustaa anigoo ku qaylinaya hooyo weli gudniinkuna wuu sii socday waxaan arkayay dhiiggayga qubanaya waxaan eegayay hooyaday qaylada iga baxaysayna way sii badatay manay jirin qof dhegaysanaya xaalkaygu wuxuu ahaa inay ijarjarayaan dadkii aan ugu jeclaa dunida oo si weyn dhibaatadayda u arkaya waxaan ku qaylinayay ilaahow naftay dhaafi sababtoo ah maan xamili karaynin xanuunka intaa leeg
wargeyska ayaa qoray in soomaaliya wax wanaagsan loo arko gudniinkan qaybna uu ka yahay dhaqanka oo haddii aan gabdhaha la gudin aanay wax qiimaha ka lahayn bulshada dhexdeeda wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in haddii aan gabadha la gudin aan la siinayn tixgelinta gabarnimo islamarkaana marka la gudo ay tahay qof sharfoon oo qoyskeedu ay ku farxi karaan hibo wardheere oo wargeyska u warramaysa ayaa sheegtay in markii ay noqotay hooyo ay fahamtay sida ay u fakaraysay hooyadeed waxa ay tiri waxaan ogaaday haddii aanay igudi lahayn in ay dhibaato kala kulmi lahayd bulshada inteeda kale
hibo waxa ay tiri hooyaday waxay ahayd noloshayda oo dhan aad baan ugu dhowaa wakhti kasta oo aan helana iyada ayaan hoosta ka geli jiray gudniinka kadib maan jeclayn inaan ka agdhowaado hooyaday xataa ma fiirin karayn waxaa dhacay ayaana sabab u noqday hibo ayaa u sheegtay wargeyska in hooyadeed ay cafis weydiisatay xilligii ay sakaraadka ahayd ee wakhtigeedu soo dhowaaday waxaan dareemayay bay tiri hibo sida ay hooyaday uga xun tahay gudniinka waxaan u nadiifinayay wejigeeda waxay igu tiri waxbaan kuu sheegayaa hooyo waxaan kaa rabaa inaad icafiso waxaan eegay hooyaday oo aan ku idhi hooyo waan ku cafiyey waxay igu tiri waan ogahay in gudniinkaasi uu saameyn kugu yeeshay erayadaasi ayaay taabtay waxaan eegay wejigeeda waxaanan ku idhi mar hore ayaan ku cafiyey hooyo waxay igu tiri maxaad iiga qarisay waxaan dareemayay in ay aniga ii wanaagsan tahay
aan u gudubno sahraay wargeyska evening standard ee ka soo baxa magaalada tan london oo isna qoray sheeko xiiso badan oo cinwaan looga dhigay dalka china oo wada qorshe ay ku hirgelinayaan dayax macmal ah si looga maarmo nalalka waddooyinka wargeysku waxa uu leeyahay waxaa hadda socda qaabaynta iyo naqshadaynta dayaxan macmalka ah oo lagu wado in lagu iftiimiyo qaybo ka mid ah dalka china sannada 2020
ridwaano wargeysku waxa uu qoray in magaalada chandu oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka china ay noqonayso meesha marka koowaad laga hirgeliyo dayaxan oo iftiiminaya 10 ilaa 80 kilomitir dayaxan macmalka ah waxaa la leeyahay waxa uu bixin doonaa iftiin ka badan midka dayaxa caadiga ah ama rasmiga ahi uu bixiyo iyadoo lagaga maarmi doono nalalka ama leedharka laga shido wadooyinka
wargeysku waxa uu leeyahay magaaladan laga hirgelinayo dayaxa macmalka ah ee jendu waxaa ku nool 4.5 milyan oo qof waxaana ay ka mid tahay magaalooyinka dhaca galbeedka dalkaasi ee dadku ay ku badan yihiin kang wimin oo ah madaxa machad lagu barto tiknolojiyadda ayaa sheegay in iftiinka dayaxa macmalka ah aanu wax dhibaato ah u geysanayn noolaha kale sida xayawaanka wuxuuna xusay in iftiinka ka imanaya satellite-ka loo ekaysiinayo dayaxa uu yahay mid aad ugu dhow marka qoraxdu ay sii dhacayso sahraay maalinba adduunka waxbaa ku soo kordhee adigu ma aaminsantaha in dayax la samayn doono macmala
dayax baa la tegey baa soomaalida barkeed la yaab ku ahayd hadda waxay maraysaa arrintu dayax baa la samaystay innagana dayaxii iska dhaafay dhulkii aynu haysanay baan dadkeena badankiisu wax badan ka faa'iideysan
aad iyo aad aad iyo aad laakiin anigu kulley ilaa iyo hadda ma rumaysna ilaa markaan arko un baan rumaysan doonaa
marka waxaad leedahay dayaxaa indhaha ha layii saaro
mamalaha magaaladaasaan booqan doonaaba
waa inaad socdaalkaaga ku darsataa jandu oo meesha ugu horeysa 2020 dayaxaasi laga hirgeliyo weliba ridwaanow markaad sawirka aragtid de waa dayaxii caadiga ahaayo laakiin ka weyn muuqaal ahaanoo oo dee meel dhow ka muuqda marka waa arrin la yaab leh farsamada jayne dee dhulkii iyo wadooyinkii aynu naqaanay iyo barashyadii intay dhaaftay bay cirkii dayaxya ka samaynayaan
aad.
intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen aniga waa Sahre Ciidlo oo ku sugan studiaha V O E ee Washington, iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiaha V O E ee London.
inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgeli.
Sare Ciidle iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli aad ayuu mahadsanyihiin barnaamijkii wargeysyada hayeena la socodsiinayeen dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
Dr. waxa codkeeda ku qaadaysay fanaanada Raxmaan Roos ereyadii fanaanka Abwaan Calaqab. heestaasi waxa hore u qaaday fanaanada Nimca Yasiin, waxaana haatan ku luuqaynaysay Raxmaan Roos. halkaad ka dhigaysanaysaan waa VOA Washington. mar kale intaanu kulmayno, waa Axmed Cali Sheekh iyo Saare Ciidlo idinkaga tagaya. sida iyo nabadgelyo.